Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын ишембидеги кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабий уулу, берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Орусияда абакта каза болгон оппозиционер Навалныйдын дүйнөнүн ар кайсы аймагында эскерип жатышат. Путиндин режимине каршы күрөшкөн Навалныйдын бейнесине кайрылмакчыбыз.
Кремлдин келишки сынчысы Алексей Навальный орус оппозициясынын эң көрүнүктүү өкүлү эле.
Бул кылмыштуу согуш, кылмыштуу агрессиялык согуш күндөн күнгө тереңдеп баратканы азыр түшүнүктүү болуп калды.
Бажыдагы коррупциянын фигуранты Райымбек Матраимовго байланышы бар делген Жогорку Кеңештин депутаттары боюнча маселе көтөрүлүп, парламенттен кетирүү талабы коюлууда.
Урулук кылган болсо, кылмышы болсо, мыйзам бар, сот деген бар, аныктап тактап алат, жекети өзү турат, мелимети ишин бар.
Парламентте Ош жана Бишкек шаарларынын мэрлерин ыйгарым укугун кеңейтет деп айтылган мыйзам долбоору карала баштады.
Анда шаар кеңештерди вообще местный собрание жоюп эле чыктабайбы? Учреждение бюджетти да алып.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз, биздин толкунда калыңыз. Ал дегенде дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден уксак.
Саламатсызбы. Кремлдин сынчысы Алексей Навальныйдын басма-сөз катчысы Кира Ярмыш анын өлүмүн тастыктады. Алексей Навальный өлтүрүлгөн. Ал 16 февралда жергиликтүү убакыт боюнча саат 14:17 түзүлгөн. Бул тууралуу Алексейдин апасына берилген расмий билдирүүдө жазылган. Колониянын кызматкери Навальныйдын сөөгү Салехардта экенин билдирди, деп жазды ал X социалдык тармагына. Ярмыш Навальныйдын өлүмү боюнча расмий корутунду жакындарына бериле электигин кошумчалады. Саясатчынын саналаштары анын сөөгүн тез арада үй бүлөсүнө өткөрүп берүүнү талап кылды. Оппозиционер Навальный түрмөдө каза болгонун кечээ федералдык жаза аткаруу кызматы кабарлаган. 47 жаштагы оппозиционер 2021 жылдын январь айынан бери камакта отурган. Акыркы күндөрү ал Салехард шаарындагы колонияда болгон. Ишембиде таңга мал оппозиция лидеринин апасы Людмила Навальная Салехардка учуп барганы белгилүү болду. Дүйнө коомчулугу Навальныйдын өлүмү үчүн Путиндин режимин айыптоодо. Кремль азырынча буга комментарий бере элек. Орусиянын бир катар шаарларында жана башка мамлекеттерде аны эскеришүүдө. Бишкекте бүгүн айрым активисттер репрессия курмандыктарына арналган эстеликтин жанында Навальныйды эскерип, анын портретинин жанына гүл коюшту. Журналист Семетей Аманбеков адегенде активисттер гүлдөрдү Орусиянын элчилигинин алдына коюшканын, бирок күзөтчүлөр аны дароо алып кетишкенин Фейсбукка жазды. Элчиликтен азырынча маалыматты тактай алган жокпуз. Ишембиге караган түнү Украина армиясы Донецк облусунун Авдеевка шаарынан чыгып кетти. Бул тууралуу украиналык Таври аскерлер тобунун командири Александр Тарнавский билдирди. Душман өз жоокерлеринин сөөктөрүн тебелеп, снарядтарды атып, тынымсыз бомбалап жатканда бул бирден бир туура чечим, деди Тарнавский телеграмга жазган билдирүүсүндө. Анын айтымында жоокерлер белгиленген чектерде коргонууга өттү. Буйрукту Украинанын куралдуу күчтөрүнүн жаңы башкы командачысы Александр Сырский берип, аскерлерге коргонууга ыңгайлуу линияга өтүүнү тапшырган. Чечим курчоодо калбоо жана аскер кызматкерлеринин өмүрүн, ден соолугун сактоо үчүн кабыл алынганы белгиленет. Тарнавскийдин айтымында акыркы бир суткада украиналык жоокерлер орустардын 30 ашыкча болуунун мизин кайтарды. Орусиялык армия абадан жана артиллериядан сокуруп, калктуу конуштар зыян тартты. Чегинүү маалында бир нече украина аскерлери туткунга алынганы айтылууда. Орусиянын коргоо министрлиги маалыматка комментарий берген жок. Кумтор кенинде алтынды жер астынан казып алуу боюнча долбоор ишке киргизилди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин сайтында маалымдалды. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев кен казуунун мындай ыкмасы алтын өндүрүүнү көбөйтүүгө, экологияга, анын ичинде мөңгүлөргө тие турган терс таасирди азайтаарын белгиледи. Биз бул долбоордун экологиялык маанисин жана экономикалык натыйжалуулугун эске алуу менен ийгиликтүү ишке ашырылышын чыдамсыздык менен күткөнбүз, деди ал. Баштапкы маалыматтарга ылайык, жер астынан казуу ыкмасы менен 115 тонна алтын алууга болот. Алтынды жер астынан казуу 2021 жылы эле пландалган. Расмий маалыматка ылайык, былтыр 9 айда кенден 14 тонна алтын өндүрүлгөн. Кыргызстан кенди иштетүүдөн 20 миллиард 489 миллион сом тапкан. Алмазбек Примов мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинин директору болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка президент кол койгону расмий кабарланды. Экономика жана коммерция министрлигинин мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду былтыр министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттик болуп кайра түзүлгөн. Ишкана фонд болуп турган кезде аны мурдагы депутат Мирлан Бакиров башкарып, былтыр февралда анын ордуна Канатбек Тургунбеков дайындалган. Ал учурда дайындоолорду министрлер кабинетинин төрагасы жүргүзөт эле. Калкты каттоо департаментинин Карасуу районундагы жарандык абалдын актыларын каттоо, калкты паспорттоштуруу бөлүмүнүн кызматкери мыйзамсыз акча чогултуу фактысына шек саналууда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдиргендей, ага кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде айып тагылды. Атайын кызмат шектүүнүн бир канча жарандан акча алып жаткан учуру жазылган видео көзөмөл тасмасын жарыялады. Бул кылмышка шектүү башка кызматкерлерде аныкталып жатканы кабарланды. Жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмү Санарипти көнүктүрүү министрлигине караштуу калкты каттоо департаментинин курамына кирет. Аталган мекеме азырынча буга комментарий бере элек. Transparency International эл аралык уюму дүйнөнүн 180 өлкөсүндөгү коррупциянын индексин былтыр жарыялаган. Анда Кыргызстан 141 орунду ээлеген. Кыргыз бийлиги былтыр ноябрда өлкөдөгү коррупциянын тамырын 90% кыркып, саясий жемкорлукту жойгонун билдирген эле. Ишемби күнкү кардан улам, кечиресиздер, жума күнкү кардан улам Кыргызстандын бир катар тоолуу жолдорунда каттам убактылуу токтотулду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Адистер мүмкүн болсо алыс жолго чыкпай турууну, туруксуз аба ырайы дагы 2 күн уланышы мүмкүндүгүн эскертүүдө. Бишкек шаарына дээрлик кече күн бою жана кечинде кар жаап, тийиштүү кызматтар жолдорду тынымсыз тазалаганын мэриянын басмасөз кызматы билдирди.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Санжар Эрелиевден уктуңуз. Мындан башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан окуп турууга чакырабыз. Орусияда абакта жаткан оппозиционер саясатчы Алексей Навальныйдын өлүмү дүйнө коомчулугунун талкуусунда. Орусия жана дүйнөнүн бир катар шаарларындан ичинде Бишкекте Навальныйды эскерүү иш чаралары өтүдү. Орусияда аны эскерүү акциясына чыккан 110 кишини полиция кызматкерлери кармап кеткени айтылууда. Путиндин режимине каршы күрөшкөн Навальныйдын бейнеси анын саясий күрөшүнүн таржымалы тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны бар.
Кремльдин келишки сынчысы Алексей Навальный орус оппозициясынын эң көрүнүктүү өкүлү эле.
Бул кылмыштуу согуш, кылмыштуу агрессиялык согуш күндөн күнгө тереңдеп баратканы азыр түшүнүктүү болуп калды.
Көпчүлүк Навальныйга тагылган айыптардын саясий мүдөөсү бар деп эсептейт. Узак жылга абакка кесилгенине карабастан, Навальный Орусиянын Украинага кол салганын чечкиндүү түрдө айыптап, сындап келген.
Путин буга көбүрөөк адамды тартууга аракет кылып келет. Ал 100 000 кишилерди канга боегусу келет. Албетте, мунун баары болуп көрбөгөндөй трагедияга, көп сандагы адамдардын өлүмүнө жол ачат. Ошондой эле эч бир жакшылыкка алып келбеси айдын ачык.
Навальный темир тор артынан да, сот жараяндары маалында дагы согушка каршы пикири менен бөлүшүп келген. Түрмөдөгү катаал шарттарга, бир нече ири жалгыз жазалоочу камерага киргизилгенине карабай, Навальный согушка каршы жалпы Орусияда улуттук нааразылык акцияларына чыгууга чакырган.
Орусияда элдин баары эле адамдарды эмнеге өлтүрүп, өзлөрү эмнеге өлүп жатканын түшүнбөгөн, ушундай акылынан айныган, кан ичкич, кеңкелес эмес экенин көрсөтүү керек.
Навальный Орусиянын президенти Владимир Путиндин бийлигин сындап, өлкөдөгү коррупциянын бетин ачуу аракети үчүн 10 ашуун жылдан бери ар кандай кол салууга, уландырууга дуушар болгон.
Путинские друзья, получившие от него право украсть в России.
Путиндин достору Орусияда каалаганын урдоого уруксат алган үчүн ага көпчүлүк ыраазычылыгын билдиришкен. Тактап айтканда акча чогултуп, 1,35 млрд $ топтоп, өз жетекчиси үчүн сарай салып беришкен.
Бул иликтөө Навальный Покровтогу түрмөгө камалаардан бир ай мурда жарыяланган. Кремль анда айтылгандарды четке каккан. 2021 жылы ал түрмө жетекчилиги медициналык жардам көрсөтүүдөн баш тартып, уйку бербей кыйнаганын айтып, 24 күндүк ачкачылык жарыялаган. Укук коргоочулардын айтымында Орусияда камактагы оппозициячыл активисттердин эркин сындыруу аракеттери көрүлүп келет.
Бул керек болсо оңдоп түзөөчү мекеме деп аталбайт. Бул кылмыш аткаруу системасы деп аталат. Кеп оңдоп түзөө жөнүндө болгон жок. Система жазалап, коркутуп, үркүтүшү керек.
2020 жылдын августунда Навальный Сибирден учуп келатып, өзүн жаман сезген. Учак Омск шаарына конууга аргасыз болгон. Дарыгерлер аны медициналык комага киргизишкенден кийин ал Берлинге дарыланууга жөнөтүлгөн. Навальный 17 күндөн кийин гана эсине келген. Кийинчерээк батыштагы бир нече лаборатория саясатчы нервти шалгылоочу новичок деп аталган уулуу заттын бир түрү менен ууландырылганын аныкташкан. Кийинчерээк Навальный өзү жана башка иликтөөчүлөр жүргүзгөн журналисттик иликтөөлөрдө ууландырууну Федералдык коопсуздук кызматы ишке ашыргандыгы тууралуу айныксыз далилдер келтирилген. Навальный өзү мунун баарынын артында Орусиянын президенти Владимир Путин өзү тургандыгын билдирген. Бул дооматты Кремль албетте четке каккан. Дарылануудан кийин Навальный камалаарын билсе дагы Орусияга кайтып, Москва аэропортунан дароо кармалган.
Здесь мой дом.
Бул менин үйүм. Бул жака келдим. Коркуп жатасыңбы деп улам сурап жатышат. Мен коркпойм.
Я не боюсь.
Федералдык жаза аткаруу кызматы Берлинде дарыланып жүргөндө Навальныйды эски кылмыш ишине байланыштуу шарттуу жазанын тартибин бузган деп айыптап, аны камакка алуу арызы менен Москва сотуна кайрылган. Москвада сот аны 3,5 жылга эркинен ажыраткан.
Те люди, которые сейчас обиделись на то, что
мага кастарын тиккен бул адамдар мени өлтүрө албай калган үчүн, менин тирүү калганым үчүн жини келип, эми мени камаган жатышат.
Навальныйдын камалышына байланыштуу Орусиянын бардык аймактарында толкундоолор тутанып, анын тарапташтарына каршы куугунтуктоолор башталды. Навальныйды жактап чыккан миңдеген кишилер кармалган. Оппозициячыл саясатчынын ишине байланыштуу АКШ, Евробиримдик жана Канада Орусияга бир катар санкцияларды салган.
Адамдарды ким каматууда? Ким уурдаш үчүн адамдарды каматып жатат?
Соңку 10 жылда Навальный саясий митингдерине 10 миңдеген адамдарды, анын ичинде өлкөдөгү коррупциядан 20 жылдан ашуун бийликте отурган Путиндин саясатынан көңүлү калган түмөндөгөн жаштарды чогултталды. Навальный жана анын иликтөөчү тобу орусиялык олигархтардын жана саясий элитанын арасындагы коррупцияны ашкерелөө аракеттеринен улам бийликтин каарына калып бутасына айланган. 2017 жылы ага зеленка чачып кетишкен. Натыйжада анын бир көзү күйүп калган.
Кремль, мен жашылга боелгон жүзүм менен видео тартпайт деп ойлосо керек. Бирок мен тартам, анткени дагы көп көрүлөт. Мунун баары мени топтотпойт.
Кесиби боюнча юрист Навальный Орусияда коррупцияга каршы фондун негиздеген. Анын кеңселерин полиция утур текшерип тинтип турчу. 2021 жылы фонд толук жоюлган.
Хорошо, тогда скажите нам, вы их просто...
Ал санаалаштары менен тарткан документалдык тасмалары социалдык түйүндөрдө миллиондогон жолу көрүлгөн. Навальный тасмалардын биринде Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустиндин эбегейсиз байлыгынын булагын иликтеп чыккан.
Мы собирали досье на Мишустина аж...
Мишустин боюнча маалыматтарды биз 2015 жылдан бери чогултуп келебиз. Эмнеге? Анткени биз ал уру жана коррупционер экенин ар дайым билчүбүз. Бизде бардык фамилиялар жана далилдери менен бүт документтер бар жана биз азыр Орусиядагы экинчи деңгээлдеги киши ким экенин айтып беребиз.
Уже стал вторым человеком в России.
2011 жылдан бери Навальный түрмөгө 10 көп жолу камалды. Ал 2018 жылкы президенттик шайлоодо Путинге атаандаш катары чыгарын жарыялаган. Анткени менен ал ага каршы Кремль айыптарды ойлоп тапканын айтып, мындан улам президенттикке ат салыш албай калган. Орусиянын Киров шаардык соту 2017 жылы Навальныйды Кировлес компаниясынан акча уурдаган деп таап 5 жылга шарттуу кеткен. Саясатчы өзү бул айып ойдон чыгарылганын айткан. 2013 жылы ал Москва шаарынын мэрлигине аттанып, күчтүү бирок ийгиликсиз өнөктүк жүргүзгөн. Экинчи ирет ат салышууга тыюу салышкан. 2018 жылы Навальный адам укуктары боюнча Европа сотунда Орус өкмөтүнө каршы символикалык күрөштө жеңген. Европа соту 2012-2014 жылдар аралыгында оппозиционер митингдерде 7 жолу мыйзамсыз камакка алынганы үчүн Москва ага 63 миңдей евро төлөп бериши керек деп чечкен.
Европа соту мунун бардыгы саясий мүдөө менен ишке ашырылган камоо жана куугунтукту деп тапты. Бул мен үчүн жана Орусияда күнүгө камалып жаткан башкалар үчүн абдан маанилүү.
Өз өмүрүн тобокелге салса дагы, Навальный өзү айткандай Кремлдин эң жогорку деңгээлине жеткен адилетсиздикке жана коррупцияга каршы чарчабастан күрөшүп келген. Алексей Навальныйдын артында аялы Юлия, уулу Захар жана кызы Дарья калды. Элиза Кененбаева, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Теманы улай, Навальныйдын өлүмү кыргыз коомчулугунда дагы кызуу талкууга түштү. Анын абактагы өлүмү эмнени канкуулайт? Бул окуянын чөлкөмдөгү оппозиционерлер үчүн сабагы эмне? Бул тууралуу активист журналист Адил Турдугулов менен маектешебиз. Адил мырза, Орусияда Путиндин режимине каршы күрөшкөн оппозиционер Навальныйдын абакта казы болушу эмнелерди канкуулайт?
Биз буга чейин Орусия бийлигин авторитардык бийлик деп айтып келсек, эми бул репрессияга ыктаган сталиндик тоталитардык мамлекетке айланып бара жаткан белгиси деп айтсак болот да. Анткени тоталитардык бийликтин эң башкы белгиси бул өз оппоненттерин жок кылуу, өлтүрүү болуп да эсептелинет. Эми буга чейин да болуп келген өлтүрүүлөр, бирок бул жерде ачыктан ачык ошол бийликтин оппоненттин жок кылуу аракети бир нече жолу болгон. Ал ошол чыныгы Путинге тең ата мындай бийликти талашкан жападан жалгыз бир оппонент болгон деп эсептейм да саясий. Ошондуктан ошол коркунучту жок кылуу аракети менен Навальныйды да жок кылышты.
Бул саясий процесстердин эпкени таасири Кыргызстанга, ошол эле Борбор Азияга кандай болот?
Эми Кыргызстан өзү демократия аралчасы деп айтылып келбеди беле? Бул терминдин өзү киргизилиши бул аймакта көбүн эсе тоталитардык авторитардык мамлекеттер басымдуу болуп жаткан айгинелейт да. Биз ошол геосаясий абалдан да чыга албай ошол мамлекеттердин дагы саясий системасын туурап жатканын биз баарыбыз көрүп жатабыз. Азыркы саясий тазалоо болуп жатканы дагы биздин бийлик дагы ошол репрессия ыктаган себеби да ошондо. Эми ошол Орусиянын таасири бизге өзгөчө да. Анткени көбүн эсе биз дүйнөдө болуп жаткан окуяларды керек болсо ошол Борбор Азия болуп жаткан окуяларды дагы да орус тилинде кабыл алабыз. Ошондуктан ал жерде болуп жаткан саясий процесстер биз үчүн абдан мындай маанилүү. Жалпысынан айтканда эгерде Орусияда демократия болсо, анда Кыргызстанда да демократия жана Борбор Азия мамлекеттеринде да демократиянын өрчүшүнө мындай жол ачылат деп терең ишенем. Ошондуктан биздин биз дагы саясатчылар дагы журналисттер дагы ошол Орусиянын тажрыйбасына биз абдан көп көңүл бурабыз. Ошондуктан бизге дагы мындай үмүт өчкөндөй болуп жатат да. Анткени биз да күтүп жатканбыз ошол демократиялык реформалар болуп Навальный буга чейин Немцовтор бийликке келсе Орусия ошол европалык баалуулуктарын өзүнө сиңирип демократияга, чыныгы демократияга багыт алса анда бизде дагы ошондой таасирлер күчөйт деп ойлоп келгенбиз.
Навальныйдын өзүнө кайрылсак, анын саясий күрөшүн, ишмердиги эмнеси менен маанилүү деп ойлойсуз? Ошол эле учурда кыргыз коомуна
анын өмүрү бир гана ошол саясатчыларга кызыктуу болбошу керек да. Анткени мисалы ошол журналисттик иликтөөлөрдү, коррупция менен күрөшүн ныкмаларын ошол тажрыйбаны биз үчүн журналисттер үчүн дагы иликтөөчүлөр абдан пайдалуу. Керек болсо ал жасаган иликтөөлөр журналисттик иликтөөлөр модага айланганы, жалпы ошол Орусиядагы башка мамлекеттерде Кыргызстандагы өрчүшү ошол Навальный менен байланыштырыш керек да. Анткени ал бул иликтөөлөрдү тиги 2000-жылдын башынан баштап ошол мамлекеттик сатып алуулардан баштаган да. Анткени ошол жерде да коррупцияны чогултканган. Анан ошого модага айлантып азыр ошол коррупция эң башкы көйгөй маселе экени Орусияда өздөрү түшүндүрүп атышат. Анан бизге дагы коррупция эң башкы мындай көйгөй экени дагы билгенибиз ошол Навальныйдын дагы эмгегине жараша болгон да.
Адил мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу каарман, сиз Орусияда абакта каза болгон оппозициялык саясатчын Алексей Навальныйдын өлүмү тууралуу кыргызстандык активист, журналист Адил Турдугуловдун азаттыкка берген маегин уктуңуз. Уктуруубуз эми учкай жаңылыктар менен уланталы. Кремлдин сынчысы Алексей Навальныйдын басма сөз катчысы анын өлүмүн тастыктады. Ишембиге караган түнү Украина армиясы Донецк облусунун Авдеевка шаарынан чыгып кетти. Кум тергенинде алтынды жер астынан казып алуу боюнча долбоор ишке киргизилди. Кылмыш иши козголуп издөө жарыяланган мурдагы бажычы Райымбек Матраимовго байланышуу бар делген Жогорку Кеңештин айрым депутаттары боюнча маселе көтөрүлүп, парламенттен кетирүү талабы айтыла баштады. Мындай пикирди бийликке жакын делген телеканал таратып, социалдык тармактарда маалыматтык кампаниялар жүрүп жатат. Негизи издөөгө алынган Матраимовдун тарапташтары парламентте көп экени айтылып, алардан арылуу керектиги көтөрүлүп жүрөт. Бирок саясат талдоочулар мандат алуунун артында башка оюндар бар болушу мүмкүн дешет. Теман Айбек Бийбосунов улантат.
Жогорку Кеңештин депутаты мурдагы бажычы Абдыбахап Боронбаев 14-февралда мандатын тапшыргандан кийин Райымбек Матраимовго байланышы бар делген башка эл өкүлдөр боюнча маселе көтөрүлүп, өзгөчө 4-5 депутаттын ысымы ачык айтыла баштады. 15 февральда УКМКнын тургасы Камчыбек Ташиевке жакын келген регион телеканалында Искендер Матраимов, Надира Нарматова, Айбек Осмонов, Шалиёк Атазов жана Нурлан Ражабалиев мандатын тапшырышы керек деген өңүттөгү бир нече материал жарыяланды. Анда пикирин билдирген эксперт, саясат талдоочулар мафия аталып, издөөгө алынган адамдын жакындары парламентте отурбаш керек деген жүйө келтиришкен. Алардын бири издөөгө алынган мурдагы базичинин агасы депутат Искендер Матраимов азаттыкка мындай деп жооп берди.
Анан кечеки сүйлөшкөн сүйлөгөндөрдү көрдүм. Бирөөсү агасы дейт, бирөөсү иниси дейт. Ага иниге жооп бербейт. Эми балага дегенде болу, ага иниге жооп.
Ысым аталып жаткан депутаттардын бири Надира Нарматова парламентке Атажурт Кыргызстан партиясы менен шайланып келген. Ал чет элдик өкүл деген ат менен таанылган талаштуу коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорунун автору. Нарматова Райымбек Матраимовду мыкты адам катары сүрөттөп, аны каралоонун айынан Карасуу, Мадина, Дордой базарында соода болбой калганын айткан. 2020 жылдагы шайлоодо Матраимов түзгөн мекеним Кыргызстан партиясын сүрөгөн.
Өзүм пикирим, жеке пикирим айткан. Анын мен бизнес менен ишим бар, дүйнөсү менен ишим бар. Урмук кылган болсо, кылмышы болсо мыйзам бар, сот деген бар, аныктап тактап алат. Жекече өзү турат. Менин эмне ишим бар?
Надира Нарматова Матраимовду маек учурунда мактаса, Шайлообек Атазов аны колдоо митингдерине катышып, жогорку кеңештен да таламын талашып жүргөн. Ал жогорку кеңешке келгенге чейин Матраимовдорго таандык РМ спорт клубунун жетекчиси болчу. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Гүлбаев Матраимов байланышын мафия деп атагандан кийин депутат Шайлообек Атазовдун тарапташтары деген бир нече адам күч органдарына суракка чакыртылган. Анын экөө шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси менен күнөөлүү деп табылып, 100 000 сом айыпка жыгылган. Былтыр ноябрь айында Атазов өзү да УКМКга кирип, суроолорго жооп берип чыккан. Соңку окуялар боюнча Атазовдун жообу мындай болду.
Менин мандатымды элдер шайлаган, элдер чечет да. Маселе жок бизде.
Мандатын тапшырсын делген депутаттардын дагы бири Нурлан Ражабалиев 2021 жылы 28 ноябрдагы Баткен бир мандаттуу шайлоо округунан жеңүүчү деп табылган. Бирок шайлоого 11 ай калганда тагыраагы 2021 жылы 27 январда коррупция беренеси боюнча соттолгон эле. Тергөөнүн маалыматында бажы кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов, Ош бажысынын мурдагы жетекчиси Нурлан Ражабалиев жана түштүк чыгыш бажысынын мурдагы жетекчиси Абдыбаха Боронбаев коррупциялык схема түзүп, Кыргызстан аркылуу Тажикстан менен Өзбекстанга өтө турган ар бир машинеден акча алып турганы айтылган. Ал эми Айбек Осмонов болсо 2023 жылы 27 августтагы муфтияттын имаратынын ачылышында Райымбек Матраимовду коштоп барып анын жанында отурган. Ал иш чарага Айбек Осмоновдон тышкары депутаттар Марле Маматалиев, Алишер Козуев, Талайбек Масабиров, Шайлообек Атазов жана Нурлан Ражабалиев Матраимовду жандап жүргөн. Айбек Осмонов менен Матраимовдордун байланышы мурдадан эле айтылып жүрөт. Осмоновдун аты мекеним Кыргызстан партиясынын негиздөөчүсү катары аталган. Кийинчерээк бул партияны бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго өткөнү маалым. Жарандык активист Мукай Керимбаев кайсыл депутаттар Райымбек Матраимов менен мамиледе болгонун эл жакшы билерин айтат.
Кимдерди акча берип депутат кылган, кимдерди каржылаган, эми акынсын иликтен. Эми бул депутат деген мындай да, бул эл шайлайт экен да. Кызматтан алып кое албайт эч ким. Эгерде өздөрүн чыныгы эле моралдык жоопкерчилигин сезсе, мен ойлойм, өздөрү кетип калганда андан жакшыбы, балким өздөрүн аброй алып келеби.
Өткөн аптада УКМК Райымбек Матраимовдун 34 800 500 долларлык кыймылсыз мүлкү мамлекеттин менчигине өткөнүн билдирген. Анын ичинде Бишкек менен Ош шаарларындагы кымбат үйлөр, коммерциялык имараттар, Чүй жана Ош облусундагы эки бажылык каттоо жери көрсөтүлгөн. Ош облусунун Карасуу районунда Райымбек Матраимовго тиешелүү делген 26 кыймылсыз мүлк камакка коюлганы белгилүү болгон. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Матраимов Көлбаев байланыш боюнча мындай деген.
Мындан ары мамлекетте Көлбаев деген мафия болбойт. Мындан ары мамлекетте Райым Матраимов деген мафия болбойт. Райым Матраимов мындан ары мамлекетте жүрө турган болсо, кичинекей гана бир Матиз машинени минип алып жүрүш керек.
Январь айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Райымбек Матраимовго издөө жарыялап, милиция кызматкерлерине ал тууралуу багыттама берген. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүз улантабыз. Ушул аптада Жогорку Кеңештин тийиштүү комитетинде Бишкек жана Ош шаар башчыларынын айгарым укуктарын өзгөртүү камтылган мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Анда эки ири шаардын мэрлерине шаардын бюджетин депутаттардын макулдугусуз эле жеке бекитүү укугун берүү каралган. Жыйынга катышкан шаардык кеңештин жана парламенттин депутаттары мындай демилге жергиликтүү бийлик деле эмес, бийликтин булагы болгон элдин да укуктарын чектейт деп сынга алгандар болду. Теманы Кубат Отурбаев улантат.
Ушул тапта Бишкекте көп жылдардан бери чечилбей келаткан сандаган көйгөйлөр бар. Алар суу, аба, жол тыгыны, жылытуу, таштанды жана санай берсе көп мүшкүлдөр. Жаңы конуштардын абалы өзүнчө узун сөз. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитетинин 13 февралдагы жыйынында Бишкек Ош шаарлары менен шаардык кеңештердин ортосундагы ыйгарым укуктар талкууга алынды. Доклад менен чыккан мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу агенттигинин директору Кудайберген Базарбаев Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Бишкек шаарына пилоттук долбоор кирип, ага ылайык мэрлердин укуктары кеңейип жаткандыгын билдирди.
Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө тарифтерди бекитүү, жалпы колдонудагы шаардык транспорттун жол кире тарифтерин бекитүү маселелерин киргизүү сунушталат. Мыйзам долбоору менен Бишкек Ош шаарларынын мэрлердин компетенциясына аткаруу билгинин мамлекет бөлүмдөрүнүн жетекчилерин дагы кызматка дайындоо жана ээлеген кызматынан бошотуу маселесин кошумча киргизүү сунушталды.
Бирок сунушталып жаткан долбоор кызуу талкуу жаратты. Депутат Гуля Кожокулова сунушка каршылыгын билдирип, жергиликтүү кеңештин депутаттарынын укуктары кыскарып жаткандыгын айтты. Ошол эле маалда ал Бишкектин өз алдынчалыгы азайып баратканын президенттин иш башкармалыгынын башчысы менен бирге өткөргөн жыйындын мисалында келтирди.
Вы проводили встречу с дольщиками КЖ групп, да? Вместе с руководителем Туманбаев, он управ делами.
Сиз КЖ групп компаниясынын үлүшчүлөрү менен президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Канбек Туманбаев болуп чогуу жыйын өткөрдүңүз. Иш башкармалыктын башчысы ортодо, анын четинде болсо мэр менен курулуш агенттиктин башчысы отурасыңар. Сиз шаардын кожоюнусуз. Шаарда эмне гана иш болбосун, алардын башында сиз турушуңуз керек. Кызматтык иерархия, субординация, мамлекеттик кызматкерлердин реестри деген түшүнүктөр бар. Менин жиним келди. Кантип буга жол берилип жатат?
Кудайберген Базарбаев дагы, Айбек Жумушалиев дагы жаңы сунушталып жаткан долбоор бири-бирине каршы келген нормаларды шайкеш келтирип, мэриянын ыйгарым укуктарын бекемдөөгө багытталгандыгын жакташты. Мыйзам долбооруна ылайык, мэр шаардын бюджетин шаардык кеңештин депутаттарынын талкуусу жок, өзү жалгыз бекитүүгө, мамлекеттик органдардын шаардагы башкармалыктардын жетекчилерин дайындоого жана кызматтан алууга, тарифтерди өз алдынча бекитүүгө укуктуу. Муну менен шаардык кеңештердин ыйгарым укуктары бир топ кыскармакчы. Жыйынга чакырылган Бишкек шаардык кеңешинин 2 депутаты мэрдин колуна эбегейсиз бийлик топтолуп, анын эл алдындагы эле эмес, шаардык кеңештин депутаттары алдындагы отчеттуулугу да жокко чыгып жаткандыгын айтып, мыйзамдын мындай абалда кабыл алынышына каршы экендигин билдиришти.
Бизде 22 миллиард каражаттар шаарыбыз. И ошону биз да ойлойбуз, жергиликтүү кеңеш караганы туура деген жыйынтыкка келебиз да. Эмне үчүн дегенде өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күнү деген мэрдин алдында 5 вице мэр бар. 30га жакын өзүнүн ишканалары бар муниципалдык. Ошол эле маалда 4 район бар, 1,5 миллион киши бар.
Деген пикирин ортого салды Бишкек шаардык кеңешинин төрага орун басары Токтосун Султанов. Анын пикирин калаанын дагы бир депутаты Таалайбек Усубалиев колдоого алып, эгер мындай нормалар кабыл алынып кала турган болсо, шаардык кеңешти жоюп эле салган оң деген сынын ортого жайды.
8 полномочиябыз болсо, ушул экинин 5-өөнү, 6-өөнү алып таштырды да. 4 гана полномочия калып турат там, ВПС ката, анан аркы берки депчи. Анда шаардык кеңештерди вообще местный собрание жоюп эле чыктабайлыбы? Учреждение бюджетти да алып атат. Бул эми баягы мындай кыргызча айтканда укмуштуунун төбөсү жорго дегендей эле болуп атат да азыр.
Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Замирбек Мамасыдыков административдик аймактык реформага эл арасында нааразычылык көп болуп жаткандыгын айтып, Кудайберген Базарбаев өзүнүн кызматы боюнча жергиликтүү бийликтин чыңдалышына милдеттүү экендигин билдирди.
Шаардык кеңештердин депутаттарынын укуктары чектелип калып атат. Айылдык кеңештин депутаттары көп кайрылып атат. Нааразычылыктар аябай көп. Кудайберген Базарбаев, сиздин негизги милдетиңиз жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ишин жакшыртуу. Сиз өкмөткө эмес, сиз жергиликтүү башкарууга адвокат болушуңуз керек да.
31 декабрда президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук режимде административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык өлкөнүн дээрлик бардык райондорунда айыл аймактарынын көпчүлүгү ирилештирилип, жаңы аталыштарга ээ болгон. Алгач иш Ысык Көлдүн Түп району менен Нарын облусунда башталган. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Жарым сааттык бөлүктү биз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз.